Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Predao se muškarac koji je zabarikadiran u kući u Novom Pazaru, pretio samoubistvom. Teško povređen pešak kada je na njega pala fasada u centru Beograda. Kim Jong-un u maju zatvara nuklearna postrojenja, saopštile južnokorejske vlasti. Trump traži još novca za izgradnju zida na granici sa Meksikom i preti obustavom rada vlade. Preminula nekadašnja urednica u radioteleviziji Beograd i dugogodišnja saradnica Radija Slobodna Evropa Isidora Sekulić. Sutra će biti sunčano, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Šta o tome kažu Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine.
Srbi na Kosovu i Metohiji nikako ne bi prihvatili da zajednica bude nevladina organizacija bez izvršnih ovlašćenja.
Zajednica treba da bude koordinacijno telo. Nije predviđeno da taj organ ima izvršne ingerencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novopazarac E.A. koji se zaključao u porodičnoj kući preteći da će ubiti suprugu i sinove, predao se danas posle gotovo 13 sati pregovora sa policijom, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP je naveo da je u toku pretres njegove kuće jer prema izjavi sinova posjeduje pištolj. Sinovi E.A. sinoć oko 22 časa prijavili su da im otac preti. Nakon dolaska policije E.A. se zaključao i zapretio da će ubiti članove porodice, a potom izvršiti samoubistvo. Oko 2 sata posle noći pustio je suprugu i sinove, ali je on odbio da se preda. Pripadnici MUP-a uhapsili su u više odvojenih akcija i u više gradova 41 osobu zbog proizvodnje i prodaje droge i zaplenili velike količine različitih narkotika, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U tim akcijama oduzeto je oko 126 kg marihuane, više od 250 g heroina, 44 g kokaina i veće količine tableta. Na teritoriji Beograda i Jagodine otkrivene su dve laboratorije za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima. Portparol policijske uprave Vranje Dragan Stamenković rekao je za Fonet da je lekaru vranjske hitne pomoći određeno zadržavanje od 48 sati zbog krivičnog dela nepružanja pomoći pacijentu. On nije mogao da kaže koliko je tačno promila alkohola u krvi ima ovaj lekar kada je u noći između petka i subote otišao sa dežurnom ekipom u kuću pacijentkinje koja je kasnije preminula, a po pozivu njene porodice jer joj je bilo loše. U bulevaru Kralja Aleksandra kod broja 107 u Beogradu teško je povređen muškarac kada je na njega pao deo fasade sa zgrade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Karl Skat rekao je da ne može da se govori o dugoročnom rješenju kosovskog čvora bez direktnog dogovora između rukovodstava Beograda i Prištine. To je naš cilj, to je cilj briselskog dijaloga uopšte, rekao je Skat u intervju za Telegraf TV. SAD će učiniti ono što je u njihovoj moći da sugerišu i predlože stvari ili da smire situaciju kada je to potrebno i gde imaju uticaj, naveo je Skat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na inauguraciju 7. maja, prenosi Blic. Pozivajući se na zvanične izvore iz Moskve, list piše da je dobio potvrdu da je Vučiću stigao poziv, te da će se sa Putinom sresti najverovatnije dan ili dva nakon ceremonije, jer će na sam dan inauguracije 7. maja biti u zvaničnoj posjeti Turskoj na susretu sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da radnici u Srbiji najviše pritužbi imaju na materijalni položaj, i dodajući da država čini sve da obezbedi što bolje uslove. On je povodom 1. maja poručio radnicima red, rad i disciplina. Zaštitnik građana Zoran Pašalić ocenio je da je položaj radnika u Srbiji i dalje daleko od zadovoljavajućeg jer se njihova prava krše i nisu dovoljno zaštićena. Udruženi sindikati Srbije Sloga saopštili su da ove godine za međunarodni praznik rada neće organizovati protestno okupljanje u Beogradu. Taj sindikat je naveo da ne želi da bude deo amortizacije opravdano radničkog nezadovoljstva i dugogodišnjeg dekora i režirane predstave obeležavanja 1. maja bez praktične svrhe. Protest u Beogradu na međunarodni praznik rada najavili su Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije. Patrijarh Irinej održao je svetu arhijerejsku liturgiju u Pećkoj patrijaršiji, čime je počelo redovno majsko zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. U ponedeljak, prvi dan radnog zasedanja Sabora, također će biti održan u Pećkoj patrijaršiji, a utorak 1. maja zasedanje će biti nastavljeno u Patrijarškom dvoru u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Naši sagovornici su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Škeljan Malići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Stefanoviću, šta je namera sadašnje vlasti u Beogradu? Da li ona nastoji da od severa Kosova napravi neku vrstu Republike Srpske?
Ovde su očekivanja dosta podignuta otkad je Briselski sporazum potpisan i često su naši zvaničnici i Srbima na Kosovu i Metohiji i ovoj našoj javnosti i medijima predstavljali zajednicu srpskih opština kao jedno svemoguće telo sa super, hiper izvršnim ovlašćenjima koja će da, nikad nije upotrebljena ta reč, dve reči Republika Srpska, ali se negde tu to onako provlačilo da će imati značajno ovlašćenje i da će to biti neka vrsta trećeg stepena uprave na Kosovu i Metohiji, i naravno Srbima na Kosovu i Metohiji je predstavljeno da će to biti svemoćna zajednica koja će rešiti sve probleme, pre svega u budžetiranju, u zapošljavanju, tako da za Srbe, naročito na severu Kosova i Metohije, je to jedna stvar koju oni vide kao produženu ruku budžetskog namirivanja i sigurnosti stalnog radnog mesta. E sad, naravno, to je jedna stvar što su naprednjaci pričaju u kampanji, a naprednjaci na Kosovu i Metohiji se zovu Srpska lista, a druga stvar je ono što je realnost, a realnost je da od početka samo formiranje zajednice je veoma otežano, zato što je ono plod kompromisa sa Prištinom, koja naravno celu stvar tumači potpuno suprotno. Dakle, u ovom trenutku, kada bi se i formirala zajednica srpskih opština, prateći strogo slovo Briselskog sporazuma, ona ne bi imala neka značajnija ovlašćenja nego bilo koja opština u Vojvodini, recimo. Tako da, ceo vokabular i politička retorika našeg režima je dovela tu temu na nivo da je maltene to pitanje biti ili ne biti, to jest pitanje opstanka ovih pregovora. Nekad imam utisak da bi ova vlast pristala na sveobuhvatni obavezujući sporazum sa stolicom u Ujedinjenim nacijama samo da dobije zajednicu srpskih opština, i to je ono što je opasno. A naročito je opasno što se sada uzima kao neki ultimativni argument mišljenje Ustavnog suda Kosova. U tom slučaju, znate, Ustavni sud Republike Srbije bi mogao apsolutno svaki sporazum da poništi, i one pre i ovaj sada, i da vrlo lako pronađe neustavne elemente u svemu tome. I onda, naravno, uz tradicionalno odugovlačenje prištinske strane, nedostatak bilo kakve želje da se napravi zajednica srpskih opština, sve to deluje kao da suštinski ne postoji želja za dijalogom od strane Prištine, ne postoji želja da se formira čak i ta zajednica srpskih opština koja podseća na nevladinu organizaciju, i mislim da je to sve u jednoj debeloj senci početka rada suda za ratne zločine OVK i svega što se dešava. Jedna garnitura na vlasti u Prištini je na odlasku, druga se priprema da dođe, a presudnu ulogu u svemu tome će kao i uvek imati naši prijatelji i partneri iz Vašingtona.
Gospodine Malići, iz Beograda stižu optužbe da vlada Kosova želi da od zajednice srpskih opština napravi neku vrstu nevladine organizacije, da praktično ona nema nikakvih ovlašćenja.
Pa da, ona je zamišljena kao koordinacijono telo, znači ima tih, ne znam koliko je, mislim 13 opština sa srpskom većinom. Neke ingerencije centralne vlasti su prenesene na opštine, to je taj kompromis koji je napravljen još ranije, da opštine imaju ingerenciju u nekim vitalnim oblastima za život Srba na Kosovu. A ovaj organ, zajednica, na neki način bi to koordinirao i na neki način bi moglo da šalje i predstavke i žalbe i šta znam, ako se na bilo koji način ugrožavaju prava srpske zajednice na Kosovu. možda se kaže da je to kao neka vrsta NGO, znači nije predviđeno da taj organ ima izvršne ingerencije. Kosovo već ima jednu zajednicu opština u kojoj su sve opštine uključene i ona ima svoje ingerencije koje nisu izvršne, ali može da radi na zajedničkim projektima, da se 2, 3, 5 opština usaglašuju oko nekakvih zajedničkih interesa, oko vitalnih stvari, oko vode, oko infrastrukture. Pisarijev sporazum je na neki način dao srpskoj zajednici povlašćenu poziciju u Skupštini Kosova, imaju osiguranih 10 mesta i srpska zajednica na Kosovu ima instrumente u okviru ustavnog sistema Kosova da utiče na sve odluke. Ona je sad važan faktor i ova lista srpska ili kogod bude je stalno bila deo vlade. Sadašnja vlada se i održava s pomoć liste srpska. Oni su sad kao izašli trenutno, ali opozicija kosovska nema snage da sruši ovu vladu, iako bi trebala da bude srušena. Tako da nije opšte pitanje da li Srbi po instrumentima koje imaju ovde mogu da obezbede svoj opstanak. Kosovska strana, pregovarači, bi zapravo želi da kad se zajednica stvori, da onda Srbija garantuje sveobuhvatni sporazum o normalizaciji, gde bi se onda predvidelo da Kosovo postane član međunarodnih organizacija, uključujući Ujedinjene nacije.
Gospodine Stefanoviću, Vučić je u posljednje vreme mnogo putovao po zapadnim prestonicama da bi razgovarao o Kosovu i da bi dobio što više ustupaka, posebno kada su u pitanju ovlašćenja zajednice srpskih opština. Mislite li da je u tome uspeo? Recimo, Vučić je mnogo očekivao od sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, međutim, gospođa Merkel se nije oglasila nakon tog sastanka, tako da ne znamo šta je njen stav.
Pa dobro, svakako da tu postoji diplomatska aktivnost Srbije, ali ja sam zaista iskreno zabrinut i kao diplomata i kao građanin Srbije ako se svi naši napori sada svode na to da li ćemo imati izvršno ovlašćenje u okviru prostornog planiranja zajednice srpskih opština, na primjer, ili da li ćemo imati budžet da finansiramo folklor i aktivnosti u folkloru. Dakle, to je zaista potpuno besmisleno. Ja mislim da ako se bilo ko u Prištini nada da je zajednica srpskih opština sa ovlašćenjima bilo koje opštine ovde, u, kao što sam rekao, u Vojvodini, cena za stolicu Ujedinjenim nacijama, treba da znaju da je to vrlo jeftino. Dakle, neće to tek tako moći, kako da vam kažem. Druga stvar, Vučić zna da razgovori sa važnim centrima u Evropi i u Vašingtonu, pa i u Moskvi, su od izuzetnog značaja za stabilnost Srbije i za naš spoljno-politički položaj. Mislim, pitanje sveobuhvatnog sporazuma se meni čini da je neizbežno da će biti rešeno i da će do tog sporazuma doći. Problem je u tome što se, kada se kaže sporazum, sveobuhvatni sporazum, u recimo Berlinu, Londonu, pa i Prištini i Vašingtonu se to čita kao sporazum koji omogućava stolicu Ujedinjenim nacijama, a u Beogradu se to čita kao sporazum koji obuhvata sve, ali ne i stolicu Ujedinjenim nacijama. Potrebno je hrabro to reći, da pitanje stolicu Ujedinjenim nacijama, članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, je nešto što je sada u rukama Moskve, Pekinga, pa ako hoćete i nekih evropskih država kao što je Španija. Na neki način ta karta je oduzeta iz ruku Beograda i Prištine i stavljena u ruke Vašingtona, Brisela, Moskve, Pekinga i tako dalje. Mislim da je u tom diplomatskom smislu prilično besmisleno tražiti od Srbije da da nešto što ne može da da. Niti smo članovi Saveta bezbednosti, niti mi možemo o tome odlučiti. Ako se od nas traži da mi kažemo Moskvi i Pekingu da oni popuste taj veto u Savetu bezbednosti, mislim da je to jedno državno nacionalno poniženje par excellence, a na stranu to što zaista nisam siguran da i u tom slučaju bi Moskva i Peking pristali na to, zato što je to sada postalo pitanje koje je od značaja za te velike države, kao i za Vašington. Prema tome, ja mislim da onog momenta kada naši zapadni partneri donesu bilo kakve potvrde uveravanja da su Peking i Moskva prihvatili da Kosovo dobije stolicu Ujedinjenim nacijama, do tog momenta onda mislim da ni mi tu nemamo šta previše da se pitamo. Ali iskreno sumnjam u takav scenarij i mislim da on nije realan. Mislim da bismo trebali svi zajedno dosta realnije tome da priđemo i da pokušamo da sve te stvari rešimo u što kraćem roku i na efikasan način, ali istovremeno da i mi u Beogradu, ali i naši sagovornici u Prištini svoje zablude ostavimo kod kuće i da ne mislimo da onako napred da ova druga strana prosto mora nešto da prihvati. Ne mora ni jedna ni druga strana ništa da prihvati. osim da moramo prihvatiti da ćemo živjeti zajedno i da ne sme biti bilo kakvog sukoba i rata. Mislim da je to valjda svima jasno i svima preko glave. Prema tome, ta Vučićeva aktivnost i razgovori s Angelom Merkel verovatno idu u pravcu njegovog objašnjavanja kako u teškoj situaciji, zato što on mora da predstavi taj sporazum javnosti u Srbiji kao proizvod diplomatske ingenioznosti s jedne strane, a s druge strane on se plaši da će biti žigosan kao neko ko izdao nacionalne interese, a s treće strane i desnica i crkva i navijačke grupe i svi mogući elementi koji bi se bunili osim par izuzetaka ovde u centralnoj Srbiji su bukvalno u njegovom džepu, tako da ne mislim da će tu za njega lično biti neki problem, ali bit će za Republiku Srbiju svakako.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su Štjezen Malići, politički analitičari iz Prištine i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, mislite li vi ovo što kaže gospodin Stefanović da praktično odluka o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama je u rukama Rusije i Kine i da to praktično ne zavisi od Srbije, a da će u tom slučaju Kina i Rusija uvek staviti veto?
Da, da, to je tačno tako ako se iz tog aspekta gleda na problem. Ali je ceo ovaj dijalog i pokrenut i pomeren iz Saveta bezbednosti u Evropsku uniju, da se tamo, znači u Briselu, nađe kompromis da se omogući ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali pod uslovom da Srbija i Kosovo reše pitanje granice, da jedno drugu priznaju kao države i tako dalje. To je možda izgleda teško i nemoguće, kako kaže Borko u njegovoj viziji. Onda ćemo možda imati situaciju da radimo na ovim tehničkim sporazumima, da se oni poštuju, a da nemamo uopšte rešenu situaciju u nedogled. Mislim da to nije intencija. S tim što Kosovo više nije toliko presedan, niti je izuzetna situacija, pitanje je otvoreno u međuvremenu i u tom crnomorskom bazenu i na Bliskom istoku. Mnoge se države se sada praktično raspadaju. Ako ova solucija ne bude radila da se preko uslovljavanja Srbije da ako želi u Evropsku uniju onda treba da prizna Kosovo ili da napravi taj sveobuhvatni sporazum, onda ćemo morati sačekamo neku novu Berlinsku konferenciju, neko veliki Versaj ili tako dalje, koje će onda ove pitanje rešavati uz Krim, uz ovo, a Kosovo će umeđu vremenu živjeti kao nezavisna država koja je priznala ne znam koliko 115 ili koliko država i koja ima podršku najvećeg dela Zapada, ali nećemo imati punu sigurnost u regionu, a onda postoje tu i nekakvi drugi scenariji mogući da se kroz nove krize i možda i ratne sukobe ponovo prekomponira i samo Kosovo i to može da se vidi i po raznim inicijativima, zahtjevima da se razmenjuju teritorije, da se prave deobe. Mislim da je jedan deo pritiska Srbije da ona nešto dobije ne odnosi samo na to da se omogući zajednica, to je nešto najmanje što možda neki krugovi u Srbiji žele, nego oni bi želi da se odcepi bar sever Kosova, da se priključi Srbiji ili eventualno još jača varijanta da se dozvoli da Republika Srpska se ujedini sa Srbijom, onda bi oni i Kosovo dali nek se ujedini sa Albanijom i tako dalje. To su naravno scenariji koji međunarodni faktori uopće ne prihvataju, ali neko još uvijek misli čak i ovdje na Kosovu da kroz te krize može doći do ujedinjenja Srba i ujedinjenja Albanaca i tako dalje.
Gospodine Stevanoviću, da li vi mislite, evo hipotetično govorimo, ako bi sad neka vlast u Srbiji ili ova ili neka druga prihvatila da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, da bi Rusija ili Kina ili obe da bi stavili veto na to?
Uopšte nije isključeno. U Srbiji, kao što vi verovatno znate, jako snažno raspoloženje za prekid dijaloga, za zamrznuti konflikt. Ja mislim da je to jako loše. I to je gospodin Malići govorio o tome, ja mislim da zamrznuti konflikt apsolutno nikome ne ide u prilog. I u suštini opet ćemo mi biti ogledno dobro, neka vrsta poljane na kojoj će slonovi da se tuku. A to vreme koje protiče nikako ne ide u korist. Srba, a mislim da ne ide ni u korist Albanaca, potpuno iskreno rečeno. Mislim da je podela također loša i znam da je potpuno neprihvatljiva međunarodnoj zajednici. Međutim, postoje kreativni načini da Srbija ima stav o Kosovu i Metohiji koji nije priznanje i čak da ga inkorporira u Ustav uzimajući neka rješenja iz Irskog Ustava. Recimo, to uopšte nije loše. Ja mislim da bi trebalo što pre napraviti sveobuhvatni obavezujući sporazum koji bi vrlo detaljno definisao prava i obaveze, uključujući i pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, ali naravno ostaje to pitanje Ujedinjenih nacija. Dakle, ja ne mislim da bi bilo nekog većeg uticaja na moćne zemlje kao što su Kina i Rusija i njihove diplomatije i spoljnopolitičke interese, čak i kad bi poniženi, sažvakani Beograd došao tamo i onako zamolio ih lepo da je puste na Savetu bezbednosti i članstvo Kosova. Ono što je sigurno da neće ovo biti lako rešivo, ali je jako važno, ponavljam, da imamo sporazum, da on bude što precizniji i da uz pomoć međunarodnog faktora rešimo pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, ali bojim se bez, ili ne bojim se, ne znam kako to da kažem, bez članstva u Ujedinjenim nacijama, jer to prosto više nije pitanje za nas i to više nije nešto o čemu zvanični Beograd može da odluči i neko ko to stalno pritiska i savjetuje ne sagledava dobro realan interes Ruske Federacije i Kine, pa i nekih evropskih država koje prosto zbog sebe ne žele to da urade. E onda je zanimljivo da često naši albanski sagovornici se sete Crnomorskog basena i sete se nekih drugih, kako kažu, presedana, pošto to ne postoji u istoriji sveta da imamo više presedana za istu stvar, ali eto, postoji oko Kosova. I onda bi bilo baš zanimljivo da vidimo kako bi, recimo, pitanje Krima ili Južne Osetije ili Abhazije bilo rešeno u tom smislu i da li bi Kosovo podržalo stav da Abhazija i Južna Osetija dobiju stolicu u Ujedinjenim nacijama i da budu priznate kao međunarodno priznate države.
Gospodine Malići, da li vi mislite da bi Kina i Rusija stavila veto ukoliko bi se Srbija složila da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Vidite, to se ne radi tako u Ujedinjenim nacijama, da dođe neki predlog koji se prethodno ne testira. Znate li da pitanje Kosova nikad nije ni došlo do Saveta bezbednosti zato što je Rusija nije nikad dala veto, samo je pretila veto. Ja ne mogu da zamislim tu situaciju da neko donese predlog u Savet bezbednosti i da onda se rizikuje veto Kine i Rusije. Srbija ne mora da prizna Kosovo u dogledno vreme, ali ako bi Evropska unija zaokružila svoju teritoriju u dogledno vreme, uključujući sve ove zemlje Zapadnog Balkana u svoje članstvo, ona bi na neki način mogla kao velika sila da parira svima, i Rusiji i Kini, u smislu da je to sad evropsko pitanje. I onda kad su tu pitanje tako veliki interesi, eventualno može i da se ublaži stav i Kine i Rusije oko toga. Ovo je više manje teorija. Ono što je neposredno, na čemu se neposredno radi i što je uslovljeno i što je u okviru konfliktne situacije koje postoje između Rusije i NATO-a ili Zapada, nešto što može da ide na dobro, a može i na zaoštravanje. Mi smo tu na neki način posmatrači. Možemo pomoći sebi ako se dogovorimo. Nije sve tako ponižavajuće za Srbe. Na neki način Srbi su se u cijeloj ove krizi u posljednjih 30 godina oni su stalno insistirali da svuda osiguraju sebi takav položaj da nigde ne budu manjina. Oni su na Kosovu izrazita manjina i imaju vrlo velika prava. Da li uopšte u nekoj zemlji Srbi mogu da žive kao manjine i da poštuju tu zemlju? To je sad pitanje obrnuto od onoga kako je predstavljao Borko. Prosto Kosovo treba da stvori takve demokratske institucije u kojima Srbi neće biti ukruženi, u kojima će isto i manastri i istorijsko i versko blago srednjovekovno i drugo biti zaštićeno, ali pod odgovornošću kosovske države. Otvorili smo mnogo pitanja, ali ne vidim ja da Borko ima nekakvo funkcionalno rešenje za ovo.
Da se vratimo na kraj ovog razgovora, toj osnovnoj temi, kakva treba da bude zajednica srpskih opština na Kosovu? Vaš zaključak, gospodine Stefanoviću?
bez obzira šta se meni sviđa ili ne sviđa, deluje mi objektivno da Srbi na Kosovu i Metohiji nikako ne bi prihvatili i mislim da nije dobro da prihvate da zajednica bude nevladina organizacija bez izvršnih ovlašćenja. A mislim da u krajnjem slučaju ako nešto pravite, pa i na osnovu kosovskih zakona i kosovskog ustava postoji mogućnost da se to reši i da se ljudi osjećaju da zaista u najboljem tradiciji lokalne samouprave upravljaju sopstvenim životima. To nema nikakve veze sa statusom i sa onim kako neko vidi status. I da postoji politička volja u Prištini, ja sam siguran da bi to bilo lako napravljeno, bez bilo kakvog straha od nekog cepanja ili bilo čega drugog.
Gospodine Malići, vaš zaključak?
Zajednica treba da bude koordinacijno telo koje na neki način kolektivno predstavlja interese Srbe na Kosovu. Ne verujem da može da postane funkcionalna autonomija i da ima svoje nekakve izvršne organe i tako dalje. I nije ni potrebno. Ima i drugih instrumenta kroz koje Srbi na Kosovu mogu da ostvaruju svoje prava.
Hvala gospodine Stefanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Malići.
Hvala.
Bio je ovo Most u kome su naši sagovornici bili Škenzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da i dalje ubeđen da se sa Grčkom može naći rješenje za spor o zvaničnom imenu Makedonije. Zaev je međutim za naš program rekao da bi bilo kakve ustavne promjene u tom smislu mogle biti donete nakon sprovedenog referenduma.
Može bi konačno to rješenje kje bude vrzano so glasanje to?
Najvjerovatnije će konačna odluka o promjeni imena biti direktno povezana sa stavom građana Makedonije o prepuštanju dela suvereniteta Evropskoj uniji, odnosno o članstvu u tom bloku. A to je nešto što mi svi želimo. To treba da bude ugrađeno u Ustav i to je najvjerovatnije rješenje koje će biti postignuto, jer kao što znate, Grčka traži izmene makedonskog Ustava u kontekstu promjene imena.
Bara je promjena na Ustavu, zaradi promjena na Ustavno to ime.
Severnokorejski lider Kim Jong-un predložio je zatvaranje postrojenja za nuklearne probe u maju, saopštile su južnokorejske vlasti. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će u septembru obustaviti rad federalne vlade ukoliko Kongres ne obezbedi još finansijskih sredstava za izgradnju zida na granici sa Meksikom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugogodišnja novinarka i nekadašnja urednica u radioteleviziji Beograd Isidora Sekulić umrla je u 74. godini nakon duge i teške bolesti. Ime Isidore Sekulić ostaće upamćeno među srednjom i starijom generacijom novinara po britkoj reči i predanom radu, među mlađima po umeću da i u najtežim uslovima prenese znanje i entuzijazam. Isidora Sekulić bila i dugogodišnja saradnica Radija Slobodna Evropa. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeno. Regionalni književni festival na pola puta u Užicu, pored okupljanja pisaca sa jugoslovenskih prostora, okuplja i srednjoškolce iz regiona. Kao i prethodne dve godine, i ovog aprila gosti užičkih gimnazijalaca bili su gimnazijalci iz Rijeke, Sarajeva i Zagreba. U razgovoru sa našom Novkom Ilić govorili su o sebi, stavu prema knjizi, obaveznom i neobaveznom čitanju.
Dolazim iz Rijeke. Šta za mene znači književni festival u Užicama? Mislim da je to jedna od jako dobrih prilika da zapravo upoznamo neke autore, da upoznamo te ljude koji se nalaze iza knjige. Što je danas jako teško, zato što do nas, tinejdžera, dođu knjige koje su svjetski poznate ili jako stare. A na ovaj način možemo pričati sa autorima i da nam oni pričaju o procesu stvaranja te knjige, koji su njihove misli bile tada.
Ja sam Filip Kamšić iz Katoličkog školskog centra Sveti Josip gimnazija Sarajevo. Ljudi pokušavaju objediniti nekako regiju i da slome, hajmo reći, mržnju koja se stvorila ovdje proteklih par godina i ljudi koji se ne gledaju po tome, koji jednostavno nisu ljudi više jedni prema drugima nekada, nego se gledaju po koje su vjere i tako dalje.
Ja sam Aleksandra Anđelić, treća godina Užičke gimnazije, jezični smer. Da sve više i više profesorka nam daju neke knjige koje ne možemo da nađemo svaki dan, koje, na primjer, oni imaju kopirano ili su neke izdanja koje ne možemo da kupimo i onda tako je počelo da me vuče sve to i ti neki pisci koji nisu onako, za koje ne možemo da čujemo svaki dan i tako sam evo već treću godinu ovdje.
Veliko interesovanje učenika bilo je i na predavanju Barbare Matejčić o narativnom novinarstvu, kao i Mustafe Zvizdića o putopisu Ljudi govore Rastka Petrovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Predao se muškarac koji je zabarikadiran u kući u Novom Pazaru pretio samoubistvom, teško povređen pešak kada je na njega pala fasada u centru Beograda. Trump traži još novca za izgradnju zida na granici sa Meksikom i preti obustavom rada vlade. Sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.